Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'ad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Al-Bid'ah Al-Hawliyah. Bid'ah-bid'ah sepanjang tahun kita masih membahas, kita masih di bab Asyura atau bulan Muharram. Setelah kita bahas bid'ah pertama, yaitu bid'ah meratap dan duka cita yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, maka bid'ah yang kedua di bulan ini adalah bid'atul farah fi yaumil asyura indan nawasib. Bid'ah dalam bentuk bergembira pada hari Asyura yang ini ada dan dimiliki oleh an-nawasib, para pembenci Ali. Ya, nawasib di catatan kaki disebutkan mayoritas mereka berasal dari Khawarij. Dan Khawarij adalah sekte pertama, aliran pertama yang berpisah dari Jamaatul Muslimin, ahli bid'ah pertama yang keluar dari jalan kaum muslimin. Dan Khawarij adalah di masa silam mereka mengkafirkan Uthman, Ali dan semua para sahabat. Dan mereka juga, atau mayoritas mereka yang lebih tepat, mayoritas mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena tidak semua sekte Khawarij mengkafirkan dosa besar. Ada satu sekte Khawarij di masa silam yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga yang tepat, mayoritas sekte-sekte atau aliran-aliran, pecahan-pecahan, kelompok-kelompok dalam Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan yang menjadi titik kesamaan di semua aliran Khawarij, di antara semua sekte Khawarij adalah wa yarawnal khuruja 'alal imam. Dan mereka meyakini bolehnya memberontak kepada penguasa jika dia menyelisihi sunnah, jika dia menyelisihi ajaran Islam, satu ajaran Islam saja, hakon wajiban, dan pemberontakan tersebut adalah satu kewajiban dan kewajiban. Maka nawasib adalah orang-orang yang membenci Ali dan keturunannya, dan mayoritas mereka berasal dari Khawarij. Oleh karena itu sebagian penulis mengatakan nawasib adalah Khawarij. Dan di hari matinya Husain, orang nawasib mengadakan acara gembira dalam rangka memperingati matinya Husain, sebagai kebalikan dari bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Telah lewat di pembahasan yang lewat pembahasan tentang bid'atul hazan, bid'ah berduka cita meratap di hari Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah. Dan dalam topik bahasan ini kita akan membicarakan insyaallah ta'ala orang-orang yang berkebalikan dari Rafidah, dengan mereka jadikan hari Asyura sebagai event gembira. Itulah orang-orang nawasib, yang mereka adalah orang-orang yang fanatik untuk membenci, muta'asibina ala, bukan muta'asibina li. Mereka adalah orang-orang yang fanatik, orang-orang yang hulu ala al-Husain, dalam membenci Husain dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah minal juhal, orang-orang bodoh. Ini orang-orang yang qabalul fasid bil fasid. Membalas kerusakan dengan kerusakan, membalas dusta dengan dusta, membalas keburukan dengan keburukan, dan bid'ah dengan bid'ah. Lalu mereka membuat hadis-hadis palsu, fi sya'iril farah wa surur, yang menganjurkan untuk membuat syiar kegembiraan dan kegembiraan pada hari Asyura. Hadis palsu tersebut berisi anjuran untuk memakai celak pada hari Asyura, memberi warna kuku, watausi'in nafaqah. Tausi'an nafaqat, ini kalau kita terjemahkan letterlock adalah melapangkan nafkah. Yang dimaksud dengan melapangkan nafkah adalah menyajikan makanan yang tidak biasa. Biasanya cuma lauk tempe, maka karena ini hari Asyura, hari gembira, dalam rangka merasa gembira dengan matinya Husain, maka nyembelih ayam. Ini namanya tausi' an-nafaqat. Yang biasanya cuma paling-paling lauk satu, jadi lauknya ini ada ikan goreng, ini ada macam-macam yang tidak biasa, yang bukan menjadi menu keseharian. Ini namanya tausi' an-nafaqah. Maka mereka membuat hadis palsu berisi anjuran untuk mengadakan tausi' an-nafaqat pada hari Asyura. Alal iyal, untuk keluarga, istri dan anak. Demikian juga memasak berbagai macam makanan yang tidak biasanya. Wa nahwu dzalika, dan kegiatan semacam itu yang biasanya dilakukan di event-event gembira, di hari raya. Maka mereka jadikan, orang-orang nawasib mereka menjadikan hari Asyura sebagai event gembira, sebagaimana hari raya, wal afrah, dan situasi gembira dan bahagia. Namun hadis-hadis tentang masalah ini tadi disampaikan, telah disyaratkan adalah hadis-hadis palsu. Mereka membuat hadis palsu tentang anjuran bercelak, memberikan warna untuk kuku, dan tausi' nafaqat pada hari itu. Dan awal kemunculan mereka yaitu Khawarij itu ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di catatan kaki, beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid bin Tha'laba al-Abjar, dan Abjar adalah Khadrah bin Auf bin Ibn Haris bin Al-Khasrat al-Ansari, terkenal dengan sebutan Abu Sa'id al-Khudri, dan beliau lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Sa'id dibandingkan namanya Sa'ad bin Malik. Dan peperangan pertama kali yang dia ikuti adalah perang Khandaq, dan dia ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali peperangan. Dan beliau Abu Sa'id Al-Khudri ada di antara sahabat yang menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dalam jumlah yang banyak. Abu Sa'id Al-Khudri adalah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan meriatkan dari Nabi ilmu yang banyak, karena beliau termasuk tadi satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriatkan hadis. dan beliau adalah min ujaba al-ansar wa ulama'ihim wa fudula'ihim. Beliau ada di antara tokoh sahabat ansar, ulama' dari kalangan ansar, orang istimewa di tengah-tengah kalangan ansar, wafat tahun 74 Hijriah. Ini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahasa Aliyu radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhuhaibatin. Ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirimkan, yang posisinya ada di Yaman, mengirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam emas. Di catatan kaki Dhuhaibah tasghir dari Dhahbah wakana tabran, dan dia adalah emas yang masih bentuknya tabr, itu emas yang belum dibersihkan dari tanah al-ma'din, dari tanah tambang, maka dia belum dicetak, belum dicetak, emas masih boleh jadi bercampur dengan batu atau bercampur dengan yang lain. Nah, itu disebut dhahbah. Nah, ketika itu Ali mengirimkan sejumlah emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bagi semua emas tadi, dibagikan cuma pada 4 orang saja. Dia adalah yang pertama Aqra bin Habis Al-Handali, Al-Handali thumma Al-Mujashi'i. Kemudian yang kedua adalah Uyainah bin Badr Al-Fazari. Kemudian yang ketiga adalah Zaid At-Ta'i. Kemudian salah satu dari Bani Nabahan, dan Al-Qamah ibn Alafah Al-Amiri, ahadu Bani Kilab, salah satu dari Bani Kilab. Namun kalau kita lihat sumannya, jadinya lebih dari 4. Mungkin wallahu a'lam, maksudnya adalah Aqra bin Habis dan Uyainah bin Badr dan Zaid At-Ta'i, jadi 5 ini ya. Dan salah satu Bani Nabahan dan Al-Qamah binti Alatha Al-Amiri, yang dia adalah salah satu dari Bani Kila. Faghadibat Quraisyun wal Ansar, maka menyaksikan dan melihat dan mengetahui pembagian emas tersebut, maka banyak orang Quraisy dan Ansar yang tersinggung. Mereka mengatakan Nabi hanya memberikan emas tersebut kepada gembong-gembong pimpinan-pimpinan ahli Najd, penduduk Najd. Maka orang-orang tadi yang kita baca namanya adalah kepala-kepala suku. Kepala-kepala suku dari daerah Najd, yang mereka ini statusnya adalah A'rab, kepala-kepala suku Arab Badui. Wa yad'una, dan Nabi tinggalkan kita, kita tidak dapat cipratannya sedikit pun. Qal, Nabi mengatakan ketika ada yang tersinggung tersebut, inama ata'allafuhum, aku lakukan hal ini dalam rangka mengambil simpati mereka dengan harta. Aku mengambil simpati hati mereka dengan memanfaatkan harta yang ada. Fa'akbala, maka datanglah seorang yang dua matanya cekung, menonjol dua pipinya, dan natil jabin, orang Jawa bilang nonong, apa bahasa Indonesia nya? Apa itu? Dahinya juga menonjol, lebat jenggotnya, dan gundul kepalanya. Orang tadi mengatakan ittaqillah ya Muhammad, dengan bahasa kasar. Dia menyebut Nabi dengan namanya, wahai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan ucapan orang tadi dan mengatakan, siapa yang bisa taat kepada Allah jika aku dinilai durhaka? Apakah Allah saja yang percaya kepada aku? Berkaitan dengan wahyu untuk penduduk bumi, malah kalian tidak percaya kepada aku. Maka ada salah satu sahabat, saya kira kalau tidak salah dia adalah Khalid bin Walid, meminta kepada Nabi izin untuk membunuhnya. Namun Nabi melarangnya. Falamma walla, tatkala orang tersebut pergi, Nabi berkata, inna min da'da'i hadha, sesungguhnya dari keturunan orang ini, au fi aqibi hadha, dari keturunan orang ini, dan yang dimaksud dengan keturunan adalah keturunan agama, bukan keturunan darah. Tidak disyaratkan untuk jadi orang Khawarij semuanya harus anak turun orang tadi. Dan keturunan di sini adalah keturunan karena kesamaan agama, kesamaan cara beragama. Kaum sekelompok orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran tidaklah melewati tenggorokan mereka, yang merukuna minad-din, mereka melesat meninggalkan agama sebagaimana melesatnya anak panah lepas, masih melanjutkan perjalanan naromia setelah dia meninggalkan sasarannya. Jadi anak panah tadi sudah mengenai sasaran, masih bablas lagi. Panah tadi sudah menancap ke tubuh kijang, itu tidak berhenti di situ, namun masih bablas. Yaktuluna ahlal awthan, mereka membantai orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang musyrik. Lain an atraktuhum, seandainya aku menjumpai mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan aku bantai mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan dan membantai kaum 'Ad. Ya, berkaitan dengan hadis ini ada banyak catatan kaki yang disampaikan oleh penulis. Ya, pertama tentang orang-orang yang Nabi beri emas tadi. Yang pertama adalah Aqra bin Habis bin Iqal bin Muhammad bin Sufyan At-Tamimi Al-Mujashi'i Ad-Darimi. Dan dia adalah orang yang Nabi ambil simpati hatinya. Wafada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi utusan sukunya untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti penaklukan kota Mekah, Hunain dan Taif. Dan dia pun bersama Khalid bin Walid mengikuti peperangan dalam rangka memerangi penduduk Irak. Demikian juga ikut perang bersama Khalid di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid untuk menaklukkan daerah Al-Anbar. Wakana ala muqaddamati Khalid ibn Al-Walid, dan dia Allah alam, mungkin maknanya adalah berada di depannya Khalid bin Walid. Karena syarifan fil jahiliyah, dia adalah seorang tokoh dan ditokohkan di masa jahiliyah dan dimuliakan di masa jahiliyah dan di masa Islam. Wasta'malahu Abdullah ibn Amir ala jaisin. Abdullah bin Amir mengangkat dia sebagai panglima perang untuk memimpin satu pasukan yang diberangkatkan menuju Khurafan, menuju Khurasan. Fa'usiba bil jauzan huwa wal jaish. Maka terjadilah musibah kekalahan di satu tempat yang namanya Jauzan, dia dan pasukannya, dan dia meninggal ketika itu. Dan ini terjadi di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Uyainah bin Badr al-Fazari, dia adalah Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah ibn Badr bin Amr bin Jawiyah al-Fazari Abu Malik. Dan dia adalah orang yang diambil hatinya, simpati hatinya oleh Nabi mengikuti peperangan penaklukan kota Makkah, Hunain dan Taif. Nabi utus, Nabi kirim untuk mendakwai kabilah Bani Tamim. Setelah Nabi wafat di masa Abu Bakar, dia sempat murtad dan cenderung berpihak kepada Nabi palsu yang bernama Talhah bin Khuwailid. Setelah dia murtad, kemudian dia kembali masuk Islam. Dan orang ini adalah fihi jafa, ada padanya jafa, tidak punya etika, kasar. Jafa usukanil bawadi, tidak memiliki etika, kasar, yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di Badui. Wafat di masa khilafah Utsman radhiyallahu anhu. Maka beliau sahabat meskipun diiringi dengan murtad. Karena definisi sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, orang yang berjumpa dengan Nabi dan ketika berjumpa Nabi dia adalah seorang muslim beriman pada Nabi dan wafat di atas iman meskipun diselingi kemurtadan. Kemudian yang ketiga adalah Zaid At-Ta'i, Zaid bin Muhalhil bin Zaid ibn Munabi At-Ta'i An-Nabhani, terkenal dengan sebutan Zaid Al-Khail. Nah, dia adalah At-Ta'i An-Nabhani, maka mungkin thumma di teks hadis di atas itu adalah penjelasan maknanya Zaid At-Ta'i, yang dia adalah salah satu dari Bani Nabhan, sehingga tetap jumlahnya 4. Sebagaimana kalimat setelahnya Al-Qah Al-Qamah bin Alatha Al-Amiri, salah satu Bani Kilab. Dia terkenal dengan sebutan Zaid Al-Khail. Dia di antara orang yang Nabi ambil simpati hatinya. Dan setelah Nabi ambil simpati hatinya dengan Nabi berikan harta yang banyak, dia pun masuk Islam dan bagus kualitas keislamannya. Dia datang ke berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi di Madinah bersama dengan rombongan kabilah Tai pada tahun 9 Hijriah, dan saat itulah Nabi menamainya dengan sebutan Zaidul Khair sebagai pengganti Zaidul Khail, Zaidnya kuda. Maka kemudian Nabi ganti dengan Zaidul Khair, Zaid orang yang baik. Dia adalah seorang penyair, orator, seorang pemberani sekaligus dermawan. Dikatakan dia wafat setelah dia pamitan meninggalkan dari tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membalik ke daerah asalnya, wafat karena sakit demam. Namun versi yang lain mengatakan beliau wafat di akhir khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang keempat adalah Al-Qamah bin Alatha Al-Amiri. Dia adalah Al-Qamah bin Alatha bin Auf Al-Kilabi Al-Amiri, sahabi, seorang sahabat dari Bani Amir bin So'so'ah. Di masa jahiliyah dia adalah termasuk tokoh, kepala suku di kaumnya. Wafada ala Kaisar, dia pernah berjumpa, datang menjumpai Kaisar, itu Raja Romawi bersama Amir bin Tufail. Thumma aslama, kemudian masuk Islam, akan tapi dia murtad setelah Nabi wafat di masa Abu Bakar, dan dia pergi ke Syam. Faba'asa ilai Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengirimkan Al-Qaqqa' bin Amr untuk menemuinya. Namun Al-Qamah lari menjauhi, tidak mau bertemu dengan Al-Qaqqa' bin Amr. Thumma ada ilal Islam, kemudian setelah itu beliau kembali masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab mengangkatnya sebagai gubernur untuk mengurusi daerah Hauran. Fanazalaha, maka beliau tinggal berdomisili di Hauran ila an mata, sampai beliau meninggal dunia. Wakana kariman, dan dia adalah seorang yang pemurah. Nah, mereka adalah kepala-kepala suku, tokoh-tokoh kabilah, yang kabilahnya tergolong tinggal di Badui, berasal dari daerah Najd. Tentang Najd di catatan kaki, pada asalnya Najd itu adalah sifat satu tanah dalam bahasa Arab. Maka Najd itu sebutan untuk tanah yang keras dan dataran tinggi, wa asrofa, dan meninggi. Ketika ada satu tanah dataran tinggi dan dia tanahnya tanah yang keras, disebut Najd. Nah, ada satu bagian dari jazirah Arab disebut dengan sebutan Najd karena alasan ini. Maka Najd adalah satu bagian dari jazirah Arab, dan dia adalah martafa, jadi ada dataran tinggi, di atasnya lembah wadi rumah, atau dia ada nama untuk satu tanah yang lebar yang bagian yang lebih tinggi darinya disebut Tihamah dan Yaman, dan di bawahnya adalah Irak dan Syam. Bahkan ada yang mengatakan Najd seluruhnya adalah bagian dari Yamamah, dan dia terletak posisinya di tengah-tengah jazirah Arab, atau di tengah-tengah jazirah Arab. Maka jazirah Arab secara geografis terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya Hijaz, ada yang namanya Tihamah, ada empat atau berapa, saya lupa. Maka ada yang mengatakan, mengklaim bahasanya Najd, jazirah Arab, bagian dari Tihamah. Ada yang menganggap itu adalah satu bagian tersendiri dari jazirah Arab. Namun di samping ada Najd, jazirah Arab, perlu juga diketahui ada Najdnya Irak. Namun Najd yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Najd, jazirah Arab. Maka orang yang menggugat pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang disebutkan ciri fisiknya dia adalah orang yang matanya cengkung, ghair ainain, di catatan kaki artinya kedua bola matanya itu masuk ke dalam cekungan mata. Kemudian dua pipinya menonjol, sama maknanya adalah barizul wijnanataini, pipinya menonjol. Hukum asal, makna asal wijna adalah dua tulang yang menonjol yang ada pada pipi. Pipi orang mesti ada dua tulang menonjol. Nah, ini wijna. Kalau keseluruhan ini pipi, di sini ada wijnahnya. Nati'ul jabin artinya maju dahinya. Dalam bahasa Arab yang disebut nutuk adalah sesuatu yang lebih tinggi di samping sekelilingnya. Tadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Khalid bin Walid meminta izin kepada Nabi untuk membunuhnya. Maka Khalid adalah Khalid ibn Walid ibn Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumi Al-Qurashi. Dia bagian dari Quraisy. Nabi sebut dengan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Dia adalah salah satu tokoh Quraisy di masa jahiliyah. Wa kana ilahi a'innatu khayli fil jahiliyah, dan di masa jahiliyah jika orang-orang ingin, orang-orang Quraisy ingin memasangkan tali kekang di kuda, maka pakarnya adalah Khalid bin Walid. Maka orang-orang akan datang pada Khalid untuk membuatkan inanul khail, tali kekang kuda. Dia berada di barisan orang-orang kafir Quraisy dalam peperangan bersama Nabi sampai terjadi Umratul Hudaybiyah. Sampai terjadi peristiwa Hudaybiyah. Dia masuk Islam pada tahun 7 Hijriah setelah peperangan Khaybar, dan ada yang mengatakan sebelum terjadinya perang Khaybar. Maka dia berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat penaklukan kota Mekah, Hunain dan Taif. Dialah orang yang diutus oleh Abu Bakar sebagai panglima perang untuk memerangi orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi. Dan Khalid inilah yang diangkat oleh Abu Bakar untuk memerangi kerajaan Persia dan Romawi, menaklukkan kota Damaskus. Wastakhlafahu Abu Bakr ala Syam, dan Abu Bakar mengangkatnya sebagai gubernur untuk negeri Syam sampai dia dicopot oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wafat di Madinatul Hims di Suriah, kota Hims, pada tahun 21 Hijriah. Namun satu versi yang lain mengatakan beliau wafatnya di Madinah. Beliau perang bolak-balik namun tidak mati-mati. Matinya malah di tempat tidur. Yang mukuna minadin artinya yajuzunahu, dia keluar, melewati agama, menembus agama dan melampaui agama. Sebagaimana anak panah yang al-marmibi yang dipanahkan itu merobek dan keluar dari binatang sasarannya. Mana asal dari muruk adalah keluar dari sesuatu namun tidak dari tempat masuknya, bukan dari pintu aslinya. Demikian juga muruk itu digunakan dalam bahasa Arab dalam pengertian keluar dari sesuatu dengan dengan cepat. Kemudian Nabi katakan, seandainya aku menjumpai mereka Khawarij, maka akan aku bantai mereka sebagaimana Allah memberangus dan menghabisi kaum Ad. Ad adalah kaum Ad adalah keturunan Ad bin Aus bin Iram bin Syam ibn Nuh. Kaum Ad adalah terdiri dari 13 suku. Yang mereka itu singgah atau berdomisili di daerah berpasir, di daerah Duwi dan Dahna. Demikian juga daerah Alit, Wabar, Amak, Oman sampai Adrul Maut. Dan mereka adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dan yang dimaksud dengan sabda Nabi, akan aku bunuhi, akan kubantai mereka sebagaimana pembantaian untuk kaum 'Ad, artinya pembunuhan yang tidak menyisakan siapapun, baik anak kecilnya ataupun perempuannya. Maka kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengisyaratkan firman Allah taala, "Fahal taralahum mim baqiyah?" Maka apakah engkau lihat masih ada kaum 'Ad yang tersisa? Ini hadis di atas yang tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang baru kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang Muslim, beliau Imam Muslim adalah Al-Imam Al-Hujjah Al-Hafidh, pakar hadis Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi Abul Husain. Dia adalah ulama besar ilmu hadis di bidang hadis, lahir di Naisabur tahun 204 Hijriah, mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu ke Hijaz, Mesir, Syam dan Irak. Di antara buku beliau atau di antara buku beliau yang terkenal adalah Sahih Muslim. Beliau kumpulkan di Sahih Muslim ini terdapat 12.000 hadis yang beliau tulis dalam rentang waktu selama 15 tahun. Tulis selama 15 tahun. Dan Sahih Muslim adalah salah satu dari dua sahih, sahihain, dua kitab sahih yang menjadi rujukan, rujukan penting menurut ahlu sunnah dalam bidang hadis. Dan Sahih Muslim ini banyak ulama yang mensarahnya, dan sarahnya yang terkenal adalah Sarah Nawawi yang disebut dengan Al-Minhaj. Beliau wafat di Naisabur tahun 261 Hijriah. Maka wafiratan li muslimin, maka dalam satu riwayat yang itu hanya diriatkan oleh Muslim tanpa Bukhari, pada saat kami di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Nabi membagikan harta, maka datanglah Dzul Khuwaisirah, dan dia adalah salah satu dari Bani Tamim. Bani Tamim adalah anak keturunan Tamim bin Mur bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar. Maka Tamim ini adalah kakek atau cikal bakal dari kabilah Tamim, dan dia adalah jahili, orang yang hidup di masa jahiliyah. Anak keturunan dari Tamim bin Mur ini butunun kathirah. Butun itu maknanya adalah, di sini adalah suku disebut dengan butun. Nanti di bawahnya butun ada afkhaf, paha. Jadi marga, klan dalam bahasa Arab itu bertingkat-tingkat. Ada salah satu namanya yang disebut butun, nanti bawahnya afkhad, nanti bawahnya apalagi dan seterusnya. Wahum qaidatun min akbar qawaidil Arab, dan mereka ini ada di antara suku besarnya Arab, orang Arab. Tempat tinggal mereka asalnya adalah di daerah Najd Basrah dan Yamamah. Kemudian mereka terpencar fil hawadir wal bawadi, ada yang tinggal di hawadir, di perkampungan yang menetap, perkotaan, wal bawadi, dan ada yang tinggal di badui. Talbiyah orang-orang Bani Tamim di masa jahiliyah jika mereka berhaji, talbiyah mereka menyelisih umumnya talbiyah suku-suku jahiliyah yang lain. Talbiyah mereka ketika haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaika labbaika anta mim qattaraha, qad akhlaqat athwabuha wa athwabu man man waraha wa akhlasat li rabbiha da'aha. Ini talbiyahnya Bani Tamim ketika haji di masa jahiliyah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, antamim dari suku Tamim, kota rohai yang kau telah lihat suku Tamim, kot akhlak kot aswabuha, pakaian-pakaian mereka pun sampai jelek, wa aswabu man waroha, dan dan pakaian orang-orang yang ada di waraha, mungkin maknanya belakangnya, wa akhlasat li rabbiha da'aha, dan Tamim memurnikan doanya kepada Rabbnya. Maka datanglah Al-Khuwaythirah, salah satu dari suku Bani Tamim. Namun ingat, yang diberi jatah juga orang Tamim juga. Aqab bin Habis At-Tamimi. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, bersikaplah adil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka engkau, siapa yang bisa adil jika aku tidak adil? Sungguh engkau merugi dan merugi jika aku tidak adil. Maka Umar bin Khattab, yang kali ini tegas Umar bin Khattab, kalau riwayat sebelumnya pakai ragu-ragu, saya kira Khalid bin Walid. Kalau ini tegas, Umar bin Khattab mengatakan. Tentu redaksi yang tegas itu mukaddam daripada redaksi yang ragu-ragu. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah izin kepadaku untuk memanggal lehernya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan dia, karena sesungguhnya dia ini nanti akan punya ashaban, kawan-kawan, yaitu pengikut, yaitu orang-orang khawarij, yang salah satu kalian para sahabatku, karena akan menganggap remeh sholatnya jika dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, Al-Quran tidaklah melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat keluar dari binatang sasarannya, dan melesatnya melesat yang luar biasa. Nabi gambarkan melesat yang luar biasa tersebut dengan Nabi katakan, yundar ila naslih, jika dilihat naslnya. Nasl itu adalah besi tajam yang ada di ujung anak panah. Fala yujad fi syai', maka tidak ada satupun yang tersisa, tidak dijumpai apapun di ujung anak panah tadi. Padahal anak panah ini sudah mengenai, anggap aja kancil, dan keluar. Di ujungnya itu satu tetes darah pun tidak ada, satu suwir daging pun tidak ada. Ini tidak bisa terjadi kecuali kecepatan yang sangat luar biasa. Kalau anak panah dipanahkan masuk ke binatang sasaran, anggap saja kancil, dan keluar melesat lagi, ya minimal ada satu tetes darah lah di ujungnya. Kalau enggak ya ada, orang Jawa bilang, satu suwir yang sangat kecil dari daging yang nyangkut
di situ. Nabi katakan tidak ada. Walau satu tetes, meskipun sekedar satu tetes darah atau satu garis daging, tidak ada. Nabi katakan la yujad fi syai. Ini yang ujung depan panah. Sumayundar ila rasafi, kemudian dilihat rasafnya. Rasaf madkhalun nasal minas saham, bagian masuk dari nasal dari di anak panah. Nasal dari anak panah itu bentuknya besi yang melengkung, di sini cekung, di sininya bolong. Ya kan? Ini kalau dibuat gambaran, maka dia berbentuk demikian, kemudian berbentuk ada cekungan, ini besi, dan dimasuki kayu. Nah, sini itu ada celah. Maka kalau misalnya yang bagian depan itu tidak ada darah, tidak ada daging, mungkin ya. Tapi bagian sininya ada kecipratan apa, ketetesan atau kecipratan darah atau apa bagian dalam, satu hal yang harusnya ada. Nah, itu osof. Osof itu cekungan, cekungannya nasal yang itu dimasuki, yang kemudian di cekungan ini nanti dimasuki kayu panah. Maka jika dilihat rasafnya la yujad fi syai, juga tidak ada apa-apa. Walau meskipun satu tetes darah atau ada daging yang muncrat kemudian mencelat masuk ke situ, tidak ada juga. Keluar biasa, tidak ada satupun yang menempel di bagian depan anak panah. Sumayundar, kemudian dilihat, dicek lagi madinya, madiyihi wa al-qadah, udus sahab, kayunya. Tadi besinya, sekarang coba kita cek kayunya, qadahnya. Qadah itu udus sahab, kayu panahnya. Maka ternyata la yujad fi syai, di kayu itu juga tidak ada apa-apanya. Satu tetes darah pun tidak ada, satu garis daging pun, daging kancil tadi juga tidak ada. Dan ini sudah dijelaskan bahwa al-qadah, nabi adalah al-qadah, kayu panah. Sumayundar ila al-qadah, kemudian kita cek ini bagian tengah panah, ternyata juga tidak ada apa-apanya. Bagian depan tidak ada apa-apanya, tengah tidak ada apa-apanya. Dan kita lihat qadah, qadah risus saham, bagian belakang anak panah yang ada apa, bulunya. Ada bagian paling belakang dari anak panah itu ada bulunya, bulu anak panah, kayu ya biasanya, apa itu buat dari besi juga. Jelas bulu bagian yang paling belakang dari anak panah. Dan ini bisa keluar, nggak nyangkut. Ini luar biasa. Masuk ke kancil. Itu sampai bulunya itu juga enggak ketinggalan. Ini daya tusuk yang sangat luar biasa. Nah, ada enggak yang nyangkut, ada enggak yang tersisa di situ? Satu tetes darah, atau kalau itu lewat perut ya, kalau anak panahnya itu lewat perut ya, ada tai yang ke situ, atau sisa makanan, atau daging. Maka dilihat qadhatnya, fal yujad fihi syai,
itu juga tidak ada apa-apanya. Satu tetes darah juga tidak ada, kecipratan tai juga tidak, satu garis daging juga tidak ada. Artinya anak panah ini keluar bersih, sama persis sebagaimana ketika dia melesat. Di awal dia melesat, ini bersih, tidak ada apa-apanya, masuk ke kancil, keluar lagi, itu juga bersih, tidak kena darah, tidak kena tai, kotoran, sisa makanan yang masih ada di usus, dagingnya juga tidak ada, dari ujung depan sampai ujung belakang. Maka Nabi katakan sabaqal farasa wa dama, dia lebih cepat daripada cipratan tai dan darah. Dia lebih cepat dari cipratan tai dan darah, kecepatan dia melesat. Ketika dia menusuk kan ada darah langsung muncrat. Nah, sebelum darah itu muncrat dia sudah keluar. Ketika dia lewat perut, anak panah ini lewat perut, di sana ada tai, ada kotoran. Tentu ketika usus besarnya ini kena, tentu muncrat. Nah, sebelum muncrat, anak panas ini sudah keluar. Maka Nabi katakan sabaqa al-farasa wa dama, dia lebih cepat daripada muncratnya tai dan darah. Sebelum darah muncrat, dia sudah keluar meninggalkan tubuh binatang sasarannya. Ini mungkin kalau untuk anak panah ketika itu nggak bisa dibayangkan. Ada apa? Mungkin kalau pelor, mungkin kalau sekarang ya, mungkin ya. Itu tembakan sampai sana masih bersih, ya. Tembus dan masih bersih, mungkin ya. Ini satu kecepatan yang sangat luar biasa. Maka daya lesat dia meninggalkan agama, Nabi gambarkan sebagaimana demikian kencengnya dan kuatnya anak panah ini, yang punya kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Kemudian Nabi katakan wa ayatun, dan ciri kelompok tersebut, ciri dari anak buah atau orang yang berpahaman dengan pemahaman Dhul Khuwaisirah, kata Nabi adalah rajulun aswad, ada seorang laki-laki yang kulitnya hitam, dan ihda adadaihi, salah satu dari dua adadnya, adad itu di atasnya siku lengan atasnya, lengan atas tentu ada dua, kanan dan kiri. Nah, salah satunya tidak sinkron, kanan sama kiri beda. Salah satunya itu mithlu sajil mar'ati, semisal mama payudara perempuan. Atau Nabi katakan mithlu bid'ati, semisal bid'ah adalah qit'ah minal laham, satu potong daging yang tudar diru, yang goyang-goyang. Maka salah satu dari lengan atasnya itu gemuk, sehingga kalau untuk begini tuh ininya goyang-goyang. Tudar artinya tatarib, goyang-goyang. Ini maksud goyang-goyang tadhab wa taji, datang dan pergi. Goyang-goyang. Salah satunya saja, boleh jadi lengan kanan ataupun lengan kiri ya. Yang mereka ini Nabi katakan yakhujuna, muncul ala ini furqatun nas, ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan benar yang Nabi kabarkan, mereka muncul ketika kaum muslimin terpecah, ada pihak Ali, ada pihak Muawiyah. Muncullah mereka. Ya, kemudian akhirnya Ali memerangi mereka di daerah satu tempat namanya Nahrawan. Terjadilah peperangan antara Ali dengan Khawarij. Setelah kalah, setelah Khawarij berhasil di diberangus oleh Ali dan ditundukkan dan dikalahkan oleh Ali, maka Ali mengatakan, tolong carikan orang yang cirinya begini-begini yang Nabi katakan, hitam kemudian salah satu paha atasnya gemuk, gemuknya gemuk yang luar biasa, sampai ketika tangannya digerakkan maka ini goyang-goyang. Maka dicarilah orang tersebut. Maka akhirnya setelah dikorek-korek mayat-mayat yang ada, dijumpailah orang yang Nabi kabarkan. Ketika disampaikan kepada Ali, ada orang yang ciri dengan ciri-ciri tersebut, maka Ali pun bersujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, fa asyhadu, aku bersaksi bahasanya aku mendengar hadis di atas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi bahasanya Ali bin Abi Thalib telah memerangi mereka dan aku bersama Ali. Fa amara bidzalika rajul, maka Ali memerintahkan agar mencari orang tersebut. Faltumisa, maka dicari-cari. Fawujida, maka dijumpai. Fautiyabihi, dijumpai dan itu digotong, dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Hatta nazartu ilaihi, sehingga aku pun melihatnya. Ala na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi na'ata, dengan ciri fisik sebagaimana yang dikabarkan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya di kitab Zakat. Berkaitan dengan orang yang Nabi jadikan sebagai ciri khawarij, di catatan kaki nomor 11 disebutkan, orang yang Nabi sebutkan ciri fisiknya tadi biasa disebut dengan sebutan Dhul Sadiyah, pemilik payudara. Ini maksudnya pemilik lengan atas seperti payudara. Dan dia adalah berasal dari suku Aronah, dan suku Aronah adalah bagian dari suku mungkin bacanya Bujailah, dan dia adalah orang yang berkulit hitam dan sangat hitam, dan dia orang yang punya bau badan yang sangat tidak mengenakkan. Dia punya penyakit bau badan, lahurihun muntinah. Dia punya bau badan yang busuk. Ma'rufun fil askar, dia adalah orang yang terkenal dalam peperangan. Wayutlaq alaihi al-makhdaj, dan dia mendapatkan sebutan dengan sebutan gelaran, disebut dengan sebutan, dipanggil dengan panggilan makhdaj. Kemudian ada kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam mengatakan, di kota Kufah terdapat di sana sekelompok dari orang-orang Syiah yang membela Husain, yang fanatik terhadap Husain. Ketuanya adalah Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Kadzdzab, yang pada akhirnya, pada awalnya dia berkedok dengan kedok Syiah Al-Mukhtar bin Ubaid ini, namun pada akhirnya dia mengaku sebagai Nabi, mengklaim dirinya sebagai Nabi, bahkan lebih parah lagi dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, mempertuhankan dirinya. Namun di awalnya, supaya ketika dia cari pengikut, dia berkedok dengan kedok kecintaan terhadap Ahlul Bait. Wa qawmun minan nasifa, dan sama juga di Kufah ada sekelompok nasibah, mereka lah pembenci Ali dan anak keturunannya. Dan di antara nasibah adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan dua-duanya sama-sama dari Bani Thaqif. Mukhtar bin Ubaid itu juga Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf itu juga Thaqafi. Dua-duanya dari kabilah yang sama, Bani Thaqif semua. Dan terdapat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di tengah-tengah Bani Thaqif seorang pendusta dan seorang penghancur. Ya, redaksinya kalau dalam dicocokkan di Sahih Muslim, ya, redaksinya ini di ada diriwayatkan oleh Muslim di sahihnya di kitab Fadail Sahabat, Nabi mengatakan inna fi Thaqif kadzaban wa mubiran. Ya, di tengah-tengah Bani Thaqif ada tukang dusta dan penghancur. Asma binti Abu Bakar mengatakan adapun tukang dusta yaitu Al-Mukhtar ibn Ubaid, maka aku telah melihatnya. Adapun mubir, ini dikatakan oleh Asma kepada Hajjaj setelah Hajjaj membunuh anaknya Asma, Abdullah bin Zubair. Maka maka Asma berkata kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi di Mekah setelah Al-Hajjaj membunuh bahkan menyalib Abdullah bin Zubair, Asma mengutip hadis Nabi kemudian mengatakan adapun kadzab maka aku telah mengetahuinya, adapun al-mubir dari Bani Thaqif fala ikhaluka ila yahu, maka tidak aku sangka kecuali dia, yaitu Hajjaj. Fala ikhaluka, maka aku tidaklah menyangka dirimu. Fala ikhaluka azunnuka, ikhaluka bermakna azunnuka, maka aku tidaklah mengira dirimu wahai Hajjaj illa iyahu kecuali dia, al-mubir yang Nabi maksudkan. Fakana dzalika syi'i, maka tokoh syi'i itu yaitu Al-Mukhtar bin Ubaid itulah kadzab yang Nabi maksudkan, sedangkan si An-Nasibi yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf dialah al-mubir yang Nabi maksudkan. Mubir maknanya di catatan kaki al-muhlik, penghancur. Fa'ada sa'ulaikal al-hazan, mereka orang-orang si'ah bikin bid'ah, yaitu bid'ah ratapan di bulan Muharram, sedangkan mereka-mereka Nasibi pembenci Ali, mereka mengadakan event gembira. Wa hadhihi bid'atun aslan minal muta'assibina bil batin, maka bid'ah bersuka cita, bergembira, ini asal muasalnya berasal dari orang-orang yang fanatik berlebihan untuk membenci Husain. Sedangkan bid'ah duka cita dan ratapan di hari Asyura adalah bid'ah yang asal muasalnya berasal dari orang yang fanatik dengan cara yang tidak benar, lahu berlebihan mencintai Husain. Dan dua-duanya adalah bid'ah yang sesat. Tidak ada satupun dari imam mazhab yang empat ataupun yang lainnya yang menganjurkan acara duka cita ataupun acara bergembira. Dan tidak ada pada satupun dari acara-acara tersebut dalil syar'i yang menunjukkan kalau itu adalah amal yang dianjurkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.